29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. І в цій частині нашої програми ми говоритимемо, зокрема, про те, що в ці дні, в серпневі дні, ми згадуємо так само бої за Іловайськ. І це одна з найважливіших і, напевно, найтрагічніших сторінок у сучасній, актуальній, на жаль, до цього часу російсько-українській війні. В нашій студії Всеволод Стеблюк. Добрий вечір.
Доброго вечора. Доброго вечора, студія, слухачі.
Я ознайомлю наших слухачів, з вашого дозволу, розкажу їм, хто ви такий, для тих, хто не знає. Ви неодноразово були в нашій студії та все ж. Отже, Всеволод Стеблюк – військовий медик, вчений медик, доктор медичних наук, професор і заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Я знаю, що ви не дуже ці всі регалії любите, коли їх там в ефірах зачитують, тому що є якісь прості кілька слів або ваших іпостасі, які вас характеризують, але думаю, що в цій ситуації це дуже важливо. Пан Всеволод – учасник, власне, Іловайської операції, боїв за Іловайське. Я думаю, що велику частину нашої програми ми присвятимо саме цим подіям 5 років тому, які відбувалися під Іловайськом. Пан Всеволод Стеблюк також автор книжки «Синдром АТО. Нотатки Айболіта». Айболіт – це псевдо, так, позивний пана Всеволода, за яким його знають побратими, і, я сподіваюся, так само і наші слухачі. Буквально кілька годин тому в Києві відбувся концерт «Реквієм», який, власне, присвячений вшануванню пам'яті тих, хто загинув в Іловайській операції. Довкола цієї теми за 5 років, і ми вже кілька разів в ці дні з вами зустрічалися попередні роки, вочевидь, проговорено було дуже і дуже багато. До цього часу є питання щодо цифр, щодо провини, щодо керівництва, як це відбувалося, чому так трапилося, хто в цьому винен і хто має нести за це відповідальність. До речі, не як реклама, бо навіть і як реклама, сьогодні з'явилося на сайті «Новинарня» матеріал Ліни Тесленко, перепрошую, він називається «Скільки воїнів загинуло в Іловайському оточенні, відоме точне число і імена». Це інтерв'ю, зокрема, із Ярославом Тимченком. Він історик, дослідник, зокрема, цієї частини української історії. Він ініціатор створення «Стіни пам'яті» на Михайлівській площі і упорядник іловайського мартиролога. От, власне, який стосується тих подій, про які ми сьогодні говоритимемо. П'ятий рік, і ви зараз повернулися з концерту «Реквієма». Що викристалізувалось за ці роки, зокрема у ці дні, під час вшанування пам'яті? Чи є це особливі дні, чи для тих, хто був під Іловайськом, то конкретна дата, вона не стільки важлива, тому що це пам'ять на кожен день і про кожен день, проведений там.
Ви знаєте, це надзвичайно важливо, і ця дата, і пам'ять, і для нас здобутком за ці 5 років, власне, стало те, що відбувся указ президента України про вшанування Національний день пам'яті саме 29 серпня. Ми зверталися, починаючи з 2015 року, з першої річниці подій, ми писали петиції, ми писали звернення до Верховної Ради, до президента Порошенка, щоб саме цей день встановити як день пам'яті за всіма загиблими. Для цього є багато причин. По-перше, наша особиста трагедія за нашими загиблими товаришами, за те, що ми пережили. 29 серпня для іловайців, для членів їх родин, взагалі для суспільства, для українського, це назавжди стане днем героїзму і найбільшої військової трагедії сучасності. Для України це мало надзвичайно важливе значення, тому що таким чином ми прив'язували російсько-українську війну, а саме 29-го відбулося відкрите протистояння, відкритий двобій з регулярними частинами російської армії. Якщо до того мали справу з окремими ДРГ, там навіть ротні тактичні групи проривалися, чи з обстрілами з території Росії, то 29 серпня зійшлися, ну, якщо не в штикову, то на відстань безпосереднього вогневого контакту, очі в очі, дивлячись російським агресорам. Було дуже важливо, щоб цей день нагадував про необхідність притягнути до відповідальності, розслідувати, і щоб люди, які винні в тому, що відбулося, а на сьогодні проведено дуже багато слідчих дій, і прокуратура вже декілька раз, пан Матіос озвучував там різні версії того, що відбулося. Надзвичайно важливо, щоб цей день був закарбований і примусив все-таки передати справу до суду, для того, щоб винні в цій військовій трагедії були покарані. Це важливо і для нас, для тих, хто лишився живим. І ще більше це важливо для рідних тих, хто загинув.
Наскільки різними є думки, твердження і аналіз самих учасників Іловайської операції? Чи вони всі одностайні у своїх думках про те, що там відбулося?
Ви знаєте, Іловайські бої, ну, це був досить тривалий період, це більше місяця. Вся ця кампанія Іловайська тривала, і були загиблі і з перших днів, і всередині кампанії. Безумовно, цей розстріл. Було багато підрозділів і було багато точок зору. Справа в тому, що перебуваючи в якійсь одній точці, ти не можеш осягнути всього, що відбувається. І саме тому виникали такі різні думки. Але я розумію, про що ви натякаєте, скажімо так, чи про що ви говорите. Це одразу відбулася така хвиля з моменту призначення Руслана Хомчака начальником Генерального штабу. І думки розділилися. Да, були ті, які кричали, що це зрадник, який кинув своїх в Іловайську. От, а були думки переважної більшості дійсних учасників боїв, які виходили разом, що Руслан Хомчак вчинив єдине, вірне і гідне українського офіцера рішення було прийнято. Справа в тому, що ми маємо проаналізувати, що призвело до утворення, власне, цього Іловайського котла і що призвело до цієї трагедії. Якщо ми подивимось всю історію АТО, як розгорталося, і починаючи з обіцянок Петра Порошенка, те, що АТО буде тривати пару тижнів, і одразу після цього виходять мирні ініціативи, 16 червня, виходять мирні ініціативи Петра Порошенка щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Якщо ми подивимось, уважно прочитаємо, вони були до недавнього часу на сайті адміністрації президента, не знаю, як зараз. І там виписувалося абсолютно те, за що намагаються сьогодні критикувати і казати, що це зрада, що це капітуляція і все інше. Тобто і амністія, і прямі переговори з терористами, і особливий статус, і своя міліція, свої суди, вибори і так далі. Але це було проголошено президентом Порошенком. Далі що відбувається? Після тривалої облоги Слов'янська, коли залишалося, в принципі, і це визнавав сам Гіркін, що буквально ще пару днів і вони б склали зброю і все, бо в них не було ні набоїв, ні можливостей. Слов'янськ був оточений, не було постачання з Росії. Відбувається вихід Гіркіна із Слов'янська. Вони рухаються в напрямку Краматорська, далі на Дзержинськ, Горловку. І колона їх випускають. Чому? Ну, виникає, там казали, що вони прикривалися начебто цивільними, нічого цього не було. І було багато запитів на знищення колони, але зверху була команда не чіпати. І таким чином заходить, відповідно, Гіркін заходить в Донецьк, і відбувається якраз побудова цієї армії ДНР, тому що на той момент і за свідченнями, і за даними розвідками в самому Донецьку не було збройних сил. Водночас президент Порошенко бере на себе там багато зобов'язань, зав'язуються різні міжнародні переговори, і на той момент, коли українська армія і добровольчі батальйони, вони місто за містом звільняли. Лисичанськ, Попасна, Краматорськ, Дзержинськ вийшли на Горлівку. Наш батальйон зразу зайшов у звільнений Дзержинськ, фактично на по гарячих цих слідах, і все, і зупиняємось. Далі немає команди наступати. В цей момент відбуваються дивні речі. В Іловайську концентруються всі добровольчі батальйони, окрім Айдара і Азов, звідти виводиться в зв'язку з загрозою Маріуполя. І якраз напередодні Дня Незалежності, напередодні російського вторгнення, до Києва приїздить Меркель. Цей візит чомусь широко ніде не афішувався, але якщо ми піднімемо, про що вони говорили? Трохи так було інформації, що говорили про необхідність врегулювання цієї кризи. Далі День Незалежності. Батальйон «Миротворець» заходить, вже перебуваючи в оточенні російських військ, які зайшли 23 числа. 23 серпня вже зайшли російські війська і оточили цей район по лінії Амбросіївка-Старобєшева. І ми заходили вже, перебуваючи в оточенні. І в цей час відбувається парад. Як може головнокомандувач Збройних сил, начальник Генерального штабу, як може президент, Верховний головнокомандувач, як може міністр оборони перебувати на параді, коли відбувається вторгнення іноземного агресора? Тут не треба казати, що якісь причинно-наслідковий зв'язок. Тут є відкрито порушення закону про оборону і є невиконання своїх службових обов'язків, які призвело для подальших наслідків. Ну, а далі те, що відбувалося, і перемовини з російським генштабом, і намагання здати добровольчий рух, а Руслану Хомчаку висувався російською стороною ультиматум ЗСУ, Збройні сили виходять добровольці, Добробати лишається на суд народу Донбаса. Зрозуміло, що Хомчак відмовився. Далі висувається вимога виходити без зброї, залишати зброю, техніку. Уявіть собі, якби Руслан Хомчак прийняв цю пропозицію. Да, можливо б, більше залишились живих. Хоча гарантії давали росіяни, далі були сепаратисти, які жодних гарантій ні на що не давали. А найбільша була б біда була б в тому, що всьому світу було б показано, що українська армія не може чинити опору, що вона складає зброю, що 1500 вояків, які мають танки, БМП, БТРи, склали зброю і вийшли. Це був би надзвичайно важкий удар по Україні, по її іміджу. І так на той момент чинилося, коли ми зверталися там «допоможіть», а наші закордонні партнери, друзі казали: «Слухайте, ви продовжуєте торгувати, у вас є пасажирське сполучення, транспорт, от ви продовжуєте спілкуватися і ви кажете, що з вами воює Росія». Чи ви воюєте, чи ви продовжуєте співіснувати таким чином? І на той момент рішення Руслана Хомчака було єдине правильне. Я вважаю, хоч як це не боляче говорити, тому що ми пройшли через це пекло і втратили багато наших товаришів. Це те, з чим доведеться жити решту життя. А далі пригадаємо, 1 вересня вже укладені мирні угоди, але до слов «мирні ініціативи Порошенка» додається ще одне прізвище – Путін. Порошенка, Путіна. І підписують його Кучма, Зурабов, представник ОБСЄ, не пам'ятаю його прізвище, і підписують Захарченко і Плотницький. Тобто все, про що говорилося, воно все відбулося.
В нашій студії військовий лікар Всеволод Стеблюк, учасник боїв за Іловайськ, так, або Іловайської операції, як ми про неї зараз кажемо. посилаючись на матеріал Ліни Тесленко на новинарні, от про кількість загиблих. Я не знаю, як, ну, очевидно, що ви стежите теж за всіма процесами, які стосуються пам'яті, так, і присутності цієї пам'яті в не лише в медіа і не лише раз на рік. Отже, Ярослав Тимченко, пише пані Ліна, який особисто уклав іловайський мартиролог, каже, що число 366 загиблих часто не зовсім доречно використовують у контексті загиблих під час виходу так званим «зеленим коридором», тоді як 366 осіб – загальна кількість втрат наших підрозділів за увесь період іловайської операції, тобто з 7 по 31 серпня 2014 року, і ця цифра враховує як ідентифікованих, так і неідентифікованих осіб. Безпосередньо ж під час виходу зеленим коридором загинули 254 бійці. Це за інформацією пана Тимченка, ну, принаймні, який подає новинарня. І це цифри, які підтверджені, так, і ви з ними...
Так, я можу, ну, більше погоджуюсь, ніж не погоджуюсь. Справа в тому, що, ну, от останні цифри, які давали, що тільки Збройних сил 220 бійців, да, полягло, плюс добробати, міліцейські, також там були і прикордонники. Справа в тому, що, ну, по-перше, ми іловайцями не розділяємо тих, хто загинули в коридорі чи не в коридорі. Ми всі, це іловайське братерство. Для нас побратими були, є і будуть залишати всі, хто прийшов події в цьому маленькому на карті, але настільки великому в нашому, який займає велику частину нашої душі, місті. Загалом цифра приблизно 400 загиблих, вона є правдоподібною. На чому це базується? Ну, справа в тому, що під час виходу виходило приблизно 1500. На жаль, немає остаточних цифр, скільки було бійців, да? Тому що відбувалися різні процеси, скажімо так, пересування, виходили, заходили, багато хто були поза списками, да, от особисто у мене в батальйоні, ну от я був поза списками, було в мене два волонтери-медики, які, ну, мені ніде не рахувалися. Просто,
тобто ви були, але й не були.
Ми, да, і, ну, потім довелось два роки доводити, що є учасником бойових дій. От, так працювали кадровий апарат, так працював. Мене кадрового офіцера міліції, який був відряджений, просто забули занести в списки, ну таке. От. І не я один такий був, це раз. По-друге, те, що відбувалося, повірте, там було справжнє пекло, і в пекельному вогні багато хто згорів, і не лишилося жодного сліда. Я коли їздив і шукав поранених по околицях, ми з Ігорем Дрючаном з Луцька, якого я видав за свого фельдшера, волонтера, і переодягнув цивільним, ми їздили разом, збирали. Була вигорівша наша техніка, де ти міг угадати, що цей попіл – це була людина, тому що поряд були якісь, ну, предмети, які вказували на те, що це могла бути людина. Полонені. За, ну, даними, які я не можу сказати, їхнє джерело, це з тієї сторони міжнародні місії, які ходять на ту сторону, вони розказують, що дійсно перебувають в полоні досі з моменту Іловайська, є наші хлопці, які перебувають в полоні.
До речі, от пан Тимченко в цьому матеріалі каже, що я думаю, це цитата, що вже немає полонених з Іловайська, говорить Ярослав Тимченко, коли цікавлюся, це журналістка пише в нього, скільки ще полонених перебувають у ворожій неволі. Тоді по гарячих слідах обміни відбувалися швидко і майже всіх вдалося повернути додому. Ви вважаєте, що все ж таки
вдалося
є
повернути тих, які були в Донецьку, які були на найближчих територіях. От. А за даними, які, ну, я маю, людей оганяли і в Ростові, на Кавказ. Це інформація з джерел, яким можна довіряти, але не можна називати в ефірі.
Я пам'ятаю цей термін, ви його вже вжили, він часто вживаний, зелений коридор. так, і він сам цей термін, тобто він досить такий метафоричний, так, от зелений коридор. Тобто, з одного боку, це зелене світло на вільний, так, на вільний рух, бо ми бачимо це зелене світло на світлофорах, і вже там за останні принаймні 100 років, як автомобілі їздять, є якась техніка, яка регулює, чи там 50 хай років, немає значення кому скільки. Тобто зелений колір, колір вільного, безпечного...
Колір надії.
І колір...
В першу чергу так. Для нас це був колір надії. Справа в тому, що в, скажімо так, в міжнародному праві те, що стосується бойових дій, війни, зелений коридор утворюється для виводу некомбатантів, цивільного населення із зон, які можуть, в яких можуть відбуватись бойові дії, які є загроза. Тому, ну, з одного боку, так назвали, з іншого боку, це абсолютно неправильно, тому що ми були комбатантами, ми були воюючою стороною, і це просто домовленості були, ну, я не знаю, наскільки це траплялося в історії. Для нас це було надія на те, що відбудеться те, що відбулося з Гіркіним. Якщо Гіркіна випустили, значить, щось там домовились. Напевно, і про нас отак само домовились для того, щоб даремно не гинули ні одна, ні друга сторона. Сказати, що подібне щось було в світовій воєнній історії, я не можу пригадати такого, щоб заточення просто так випускали.
Тобто, так чи інакше, подібні ситуації намагаються максимально, як це не цинічно звучить, але максимально використовувати.
Безумовно, безумовно, це або полон, або знищення.
І ще посилаючись на думки і дослідження пана Тимченка з матеріалу на новинарні, наголошую, він є в вільному доступі, можна це почитати. І ось тут цікава ситуація, каже пан Тимченко. Практично кожного з них, з тих, хто загинув, ми знаємо на ім'я та прізвище, знаємо обставини їхньої смерті. Щоправда, 42 особи ще залишаються не ідентифікованими остаточно. І ось тут цікава ситуація. По 16 із них взагалі немає збігів за ДНК-тестами, які здавали родичі безвісти зниклих бійців, а по 26 збіги є. Ці люди навіть ідентифіковані де-факто, але родини категорично відмовляються у це вірити.
Я знаю такі приклади. Це, мабуть, найболючіше питання – визнати, що твоя дитина, твій чоловік загинули. Важко про це говорити. Справа в тому, що буває, був збіг ДНК, але по інших прикметах опізнання казали, ні, це не він, от у нього там так було, а тут от так. Хоча не враховуючи трупні зміни, які могли відбуватися, і в принципі я намагався спочатку пояснити ці варіанти, але потім я залишив цю справу, тому що для матері назавжди дитина, поки вона її не поховала, вона залишається живою. Це болюче питання, я не уявляю, якби це стосувалося моїх рідних, що б я робив. Стосовно того, що немає збігів, я цілком можу думати, що там позалишалися невпізнані російські тіла, тому що коли йшов прорив, особливо через Зеленку, де були укріплення, я особисто бачив, що росіян теж давили там гусеницями танків, і в цій каші те, що там відбувалося, вони теж гинули. Загалом, якщо брати процедуру пізнання і матеріали, по-перше, ДНК є там... Ядерне є мітохондріальне, те, що в органелах цих частки такі в клітинах є. Мітохондріальні передаються по жіночій лінії, і це найбільш правильне, скажімо, більш достовірне те, що можна зробити дослідження. Не завжди є по жіночій лінії там мама, в якої можна взяти матеріали. В сестри воно вже буде трошки інше. Це складна процедура, але на сьогодні відпрацьована. І на сьогодні, як би хотілося сподіватися, але помилки дуже-дуже рідко зустрічаються.
Я нагадую, що це програма «Громадська хвиля». Це спільний проект Суспільного радіо і Громадського радіо. В нашій студії сьогодні Всеволод Стеблюк, військовий лікар і учасник Іловайської операції. Саме в ці дні ми згадуємо події, які відбувалися під Іловайськом 5 років тому. Події, довкола яких складено, вочевидь, окрім фактів, які ми знаємо, але складено так само багато вже і легенд, і міфів. В цьому контексті, вочевидь, немалу роль відіграє і мистецтво або культура в широкому сенсі. І що стосується Іловайська, так чи інакше його вже намагаються описувати, зокрема ті, хто там був. Так, і синдром АТО, ваша книжка, вочевидь, вона теж про це, так, бо це і особисті переживання, це автобіографічна книжка. Кілька місяців тому в Дніпрі я спілкувався з Романом Зіненком, так, він автор книжки «Іловайський», він не письменник, він про це постійно каже, «Іловайський щоденник», і цього року він презентував книжку «Війна», якої не було. Власне, цікаво, що от, коли його запитав, чому ви так назвали книжку, якби її так назвав письменник з тилу, який не бачив війни, йому б цього навряд чи вибачили, вибачили це. Але, очевидь, людина, яка була там, має на це і моральне право в тому числі. І він сказав, що, на його думку, я приблизно зараз передаю ці слова, що, вочевидь, можливо, за кілька років ми взагалі не матимемо, невідомо, як повернеться політична наша історія.
Абсолютно згоден, да. І, я хочу сказати, що Романа я бачив кілька годин тому, він був на концерті.
Тут в Києві зараз?
Так, він зараз в Києві, завтра він буде на всіх цих подіях. Роман, його праця є унікальною, тому що він зібрав свідчення сотень учасників, безпосередніх учасників. Це не просто документалістика, це мемуари. Якби написав кожен свої мемуари, так у нас складається по годинах, по хвилинах, як що відбувалося. Україна, на жаль, я завжди кажу, що в нас країна з непередбачуваним минулим. Тому що в нас минуле намагаються ревізувати, як тільки міняється політична еліта, міняються напрямки, і ми вже кажемо, що на чорне кажемо біле, хоча вчора воно було там рябе. І важко сказати, абсолютно згоден з Романом, що будуть говорити, про що будуть говорити через 5 років. В зв'язку з цим дуже важливо на сьогодні зберігати будь-які свідчення, будь-які документальні свідчення. В цьому плані музеї мені надзвичайно, я з величезним таким відзначаю, що у нас в музеях з'явилися експозиції, присвячені АТО, присвячені цій війні. І на сьогодні ми робимо все, щоб воно залишилось, щоб воно, хоча б зафіксувати в тому стані, який є на сьогодні, щоб потім можна було давати правдиву оцінку тому, що відбулося, нехай з точки зору майбутнього, але цей факт має залишитись. І тому я можу скептично ставитись до тих чи інших свідчень, особливо це стосується от кінематографа, який кинувся на сьогодні там екранізувати багато дуже про війну. Є надзвичайно вдалі фільми, є не дуже вдалі, є зовсім невдалі. Але в будь-якому випадку це матеріальні носії історії, і до цього треба ставитись позитивно.
От, знаєте, це знову ж таки нас повертає, от, наприклад, у минуле до цієї війни, коли там остання велика війна, вона була, це Друга світова, хоча були ж іще так само військові конфлікти, в яких брали участь українці в складі радянської армії, той же Афганістан, зокрема. Вочевидь, були якісь закриті операції, про які ми не знаємо і ніколи не довідаємося, так чи інакше.
І Африка, і Близький Схід.
Так, але от відстань до Другої світової, я вже не кажу там про Першу світову війну, яка майже не присутня в, ну, просто в нашому просторі публічному. Війна, в якій брали українці участь в, на різних фронтах, які в Другій світовій так само. Так?
І це теж наслідки, про що я казав, що минуле
непередбачуване.
Да? По всій Європі, де я їжу, стоять пам'ятники і загиблим в Першій світовій війні надзвичайно багато і надзвичайно такі яскраві монументи і в Другій світовій війні. А в нас я, ну, на жаль, де-не-де там або козацького хреста, чи щось там про січових стрільців, але ну, немає, тому що це було знищено разом з пам'яттю.
Тут йдеться про те, як пам'ятати, даруйте, це може не, там не зовсім коректний вислів, як про це пам'ятати. Соціологія, ну така річ не зовсім втішна іноді буває. Ми бачимо цю динаміку нашого сприйняття того, що відбувається на сході України, зокрема, так, сприйняття самої війни. А вплив медіа на це сприйняття. Одна справа, коли ми говоримо про там Велику Північну війну, так, Івана Мазепу, де так ми кажемо про кількість людей, там тисячі, які загинули, чи вийшли, чи вдалося їм вижити. Але це дуже часто просто сухі цифри, так, які нам це ми не говоримо про конкретні долі. Як зараз ви із, наприклад, побратимами дивитесь ці фільми, читаєте ці книжки? В яких, очевидь, там 100% достовірності не може бути. Не ясно, чи вона потрібна, особливо в художніх творах, тому що є якісь певні прийоми, є тропи і так далі, для того, аби увиразнити щось, чи навпаки, щось трохи притлумити, затьмарити. Зараз ця вся історія, вона стосується конкретних дуже людей. І тут сухими цифрами просто не обійдешся.
Ви знаєте, давайте будемо реалістами. Конкретні люди, конкретні прізвища і долі будуть цікаві тільки нам, родичам, і, можливо, ще декілька там, ну, 10-20 років. Далі ми так само перейдемо в розряд історичних, да, в цифри і дай Боже, щоб згадували, що були такі події, в яких дійсно мали місце і героїзм, і трагедія, і зрада. Це життя.
Пан Всеволод Стеблюк, окрім того, що військовий лікар, він ще музикант, людина причетна до музики. Я думаю, на завершення програми ми послухаємо одну з композицій. Ми її чули наживо, якщо я не помиляюся, минулого року вже. Цю пісню пан Всеволод, учасник першої Червоної Рути, чи
другої
Червоної
першого оберегу, другої Червоної Рути.
Червоної Рути. Це те, що поруч із вами йде протягом життя, так, музика, медицина,
ну,
і
так,
військо.
Так, так. Це частина мого життя, я не розділяю і просто дякую Богу, що дарував таку можливість писати. Я дуже довго не писав пісні, в мене, ну, величезна була пауза, мабуть, тому що все було добре. Да? От. І ця війна, ну, вона підштовхнула для того, що я знову ожив як бард, я почав писати пісні. На сьогодні можливості такі, що робити і хороші аранжування, тому що вже з гітарою дуже добре, коли ти співаєш в колі своїх друзів десь в хвилини. Знаєте, один маленький момент. На жаль, в мене в Іловайську залишився айфон, який в мене був, і він там залишився. Там була унікальна така, ми сидимо і співаємо пісню під гітару, просто в Слов'янську, в казармі, там ми сидимо, співаємо. І тут поряд лежить радіостанція, починає говорити радіостанція, перший, второй, там, третій, і Айболіт срочно прибуть в обсерваторію. Це на ранок ми штурмували Попасну. От в таких моментах, от, повірте, це коли зберігається, це просто те, що пісня, вона з тобою поряд. І це надзвичайно потужний такий енергетик, який дає драйв, дає наснагу до життя.
Багато написано, от, зокрема, про Іловайськ, от сьогодні ви з концерту щойно просто на наш ефір?
Це... Багато написано пісень саме про Іловайськ і учасниками, і тими, хто тут переживав всі ці події. Ну, наприклад, взяти... Вони виходили з-під Іловайська, це гурт Patriot Music, хлопці, які не були на війні, але вони настільки, ну, відчули спілкування, да, і я вважаю, одна з найкращих пісень. І Іловайська, спека, Слави Купрієнко, Вячеслав Купрієнко, ветеран Афганської війни, на цій війні як волонтер багато дуже допомагав. Багато пишуть, ну, завжди, знаєте, про такі битви залишається слід і в історії, і в мистецтві.
Тут є, насправді, ще складна дуже річ. Я не знаю, наскільки це коректно порівнювати, даруйте, якщо це може не зовсім до цієї розмови, але... От в цій студії ми часто спілкувалися, наприклад, з людьми з інвалідністю. Явище довгий час табуйоване, в принципі, в суспільстві, до розмови. Тому що система інтернатів, спеціальних шкіл і закладів, вона створювала, так би мовити, невидимість цілого прошарку, цілої групи населення.
Так.
Які чимось відрізняються від інших. І це проблема суспільства, в першу чергу, а не лише тих людей, які мають цю інвалідність. І часто ті, хто в нас був у студії, говорили про те, що от їх намагаються пожаліти десь. Так, замість того, щоб конкретно допомогти, та, ну, от просто пожаліти. Там. Іноді треба, ну, ми, нас, м'яко кажучи, не зовсім облаштоване і пристосоване місто, міста і села для людей, людей з інвалідністю. Нова категорія людей, яка у нас з'явилася за ці 5 років, це люди війни, так, безпосередньо люди війни, не лише, ну, та частина, яка дивиться по телевізору чи слухає по радіо, так, а які там були. Чи ви відчували якийсь, я не знаю, може, дискомфорт, якусь непевність у спілкуванні там із собою, чи, можливо, ви між собою говорите от із побратимами? Невміння, даруйте, може і невміння, от як говорити із людьми із війни. Уже 5 років минуло, насправді це великий проміжок часу. Ми багато про це говорили в цій студії, в тому числі з психологами, які виросли як психологи вже на цій війні, не теоретики з книжками, так, а конкретні люди, які конкретно працюють. Чи є ця комунікація, на вашу думку, із військовими, з вами конкретно, з огляду на те, що ви вийшли от із такого пекла?
І просте, і водночас дуже складне запитання. Просте, тому що не треба розподіляти на людей війни і не війни. Треба сприймати, робити все, щоб були нормально інтегровані в це суспільство. І я скажу неприємні речі, можливо, для... Справа в тому, що багато хто з ветеранів, вони несуть своє це ветеранство, прямо як корону там і все інше. Ми люди, ми українці, ми зробили чи робимо свою патріотичну чоловічу справу, але треба бути абсолютно спокійно, сприймати те, що існують інші люди, яких війна не торкнулася. І тому очікувати повного порозуміння не варто. Цього немає в суспільстві ніде. І американці дуже довго йшли до того стану, який на сьогодні, коли ти йдеш у формі, навіть от я в українській формі ходив там по Вашингтону, і мені зупинялися, і «Sir, thank you for your service», «Дякуємо за вашу службу». Вони до цього йшли дуже-дуже довго. Це і в'єтнамський синдром, і потім синдром війни в Затоці. Це те, що стосується, як потрібно ветерану реагувати на те, що його не розуміють. Зрозумійте, що тут мир і життя зовсім інше, саме завдяки тому, що ми були там і є там. І очікувати, не треба. треба бути реалістом. Що стосується людей, які хочуть спілкуватися і не можуть спілкуватися з військовими, треба враховувати дуже багато факторів. На сьогодні я продовжу, це частина, в принципі, мого життя і життя моєї родини. У мене дружина-психолог, яка працює з військовими, ну, фактично, ще з Майдану, з Небесної Сотні. Я бачу, наскільки це важко, але ми намагаємось це доносити. Постійно в нас телефон, це і гаряча лінія, навіть зараз вона, ну, раз-два на день дзвонять, коли шукають допомоги. Таких центрів багато, і я думаю, що час і наше терпіння, наша наснага і намагання змінити, вони зроблять свою справу, коли кожен ветеран займе гідне місце своє в суспільстві. І це не буде з жалості, це не буде з якоюсь натугою, і ми вас туди не посилали, а це буде дійсно...
А ви особисто чули таке, до речі? Бо, ну, от я чув від військових, що в спину подібні репліки лунали ще в 14-му, в 15-му році.
Я двічі таке чув, і двічі закінчувалося викликом міліції в зв'язку з моїми агресивними діями.
У нас є хвилина до завершення програми. Ми на фінал послухаємо пісню у виконанні пана Всеволода. Не знаю, може проанонсуєте щось на завтра, може кілька слів сказати просто безвідносно
завтра,
до подій.
Завтра для всіх іловайців найбільш пам'ятний день. Від цього року це Національний день пам'яті за загиблими в українсько-російській війні. Я запрошую всіх приєднатися до молебну панахиди за загиблими на Михайлівській площі, яка розпочнеться об 11 годині. Також там відбудеться мітинг реквієм. Вперше будуть брати участь у цьому заході і Збройні сили разом, і Національна гвардія, і поліція. Тобто всі... Нарешті ми стали єдині, так як з моменту Іловайська, як це було тоді.
Всеволод Стебулюк був у нашій студії. Я вам дуже дякую. Військовий лікар, учасник боїв за Іловайськ, автор книжки «Синдром АТО», бард, автор і виконавець власних пісень. Дякую вам. І не лише за участь у цій програмі. І ми завершуємо нашу сьогоднішню програму. Це була «Громадська хвиля». Мене звати Василь Шандро. Інна Безміна за звукорежисерським пультом. На все добре. Слухайте, думайте.
Над землею, мов примари, пропливають в небі хмари. А одна, ота що справа, треба мені слави. Вітер нас по небу носить, нагород ніхто не просить. Нам би жити, цього досить. Нам би жити, нам би жити, нам би жити. А ми мчимо на осліп. А землі усе лунає, що герої не вмирають. Так чому ж біль не вщухає серця біль, мамин біль? Так чому таких, як ми, вбивають? В небі хмари. бач, що жив так мало.